Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. การภาวนาของเราเราให้จิตมีงานทำงานที่ง่ายมากมางานที่ไม่ต้องคิดมากอย่างเช่นให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องการให้จิตทำงานในลักษณะอย่างนี้มีผลคือ เป็นการเปิดเผยจิตใจของเราและสิ่งเศร้าหมองในจิตใจของเราเปรียบเทียบเหมือนกับปกติเราลอยตามกระแสของอารมณ์เนี่ยพวกลอยตามกระแสอารมณ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจตัวกระแสผู้ที่จะรู้จะเข้าใจตัวกระแสก็ผู้ที่ทวนกระแสนั้นการภาวนาในเบื้องต้นเห็นชัดเลยว่าเป็นเรื่องการทวนกระแสนั้นการทวนกระแสจะให้สะดวกสบายเหมือนทันทีเหมือนลอยตามกระแสไม่ได้แต่เราเคยพายเรือก็รู้ว่าพายเรือตามกระแสกับพายเรือทวนกระแสมันต่างกันยังไงพายเรือตามกระแสที่แทบจะไม่ได้เหงื่อเลยแต่ทวนกระแสหูลำบากนี่เราทวนกระแสเพื่อจะเข้าใจกระแสโดยเฉพาะเราก็จะได้สังเกตเห็นกิเลสต่างๆว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมีลักษณะอาการอย่างไรมีผลต่อจิตใจอย่างไร ทีนี้มันจะมีสองข้อที่เราจะสนใจคำหนึ่งภาษาบาลีว่าอาสาทะคำหนึ่งคืออธีนวะอาสาทะคือเครื่องล่อข้อดีอธีนวะคือข้อเสียหรือว่าโทษกิเลสทุกตัวที่จะต้องมีทั้งเครื่องล่อและข้อเสียหรือโทษถ้าลอยตามกระแสว่าไม่เห็นเครื่องล่อก็ไม่เห็นโทษก็ไม่เห็นนี่ถ้าเรามีสังเกตว่ามีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งกิเลสข้อหนึ่งที่เกิดบ่อยจังเลยเกิดตลอดเรียกว่าเรื่อรังเลยนั่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าคำตอบง่ายๆก็คือเรายังพอใจกับสิ่งนั้นมันยังไม่ยอมคือเรามักจะคิดว่าเหมือนเราเป็นเหยื่อของกิเลสไม่อยากให้มีมันเลยอยากให้จิตใจสงบแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราเห็นโทษของกิเลสเบื่อหน่ายในกิเลสจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในใจที่ยังผูกพันที่ยังต้องการกิเลสตัวนั้นอยู่ยังเสียดายมันอยู่ดังนั้นในเรื่องของความโกรธในความโกรธที่จะเป็น กิเลสที่มีเสน่ห์มากสำหรับผู้ที่ไม่มีอำนาจถ้าเราเป็นผู้ไม่มีอำนาจอยู่ใต้อำนาจคนอื่นทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลไม่มีใครสนใจรับฟังแล้วพูดอะไรไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเรารู้สึกคับข้องใจเหลือเกินแล้ววันใดวันหนึ่งก็สังเกตว่าถ้าเราโกรธไอ้คนที่ไม่เคยฟังเขาก็ฟังไอ้คนที่ไม่เคยเกรงใจก็เกรงใจเมื่อคนที่ไม่เคยทำตามก็ทำตามเนี่ยเสน่ห์เขามันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราชอบฮะมันกลายเป็นผู้มีอำนาจชั่วคราวในระยะในเวลานั้นที่เรากำลังโกรธคนอื่นเขาก็กลัวเราเขาเกรงใจเราเขาฟังเรามันขอดีของมันอยู่อย่างนั้นนั้นถึงแม้ว่าตอนหลังเราก็สังเกตแล้วก็ยอมรับในข้อเสียซึ่งมากมายข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่ไอการที่เรายังชอบอยู่เรายังเสียดายความรู้สึกมีอำนาจความรู้สึกที่เราเป็นคนที่น่าเกรงขามที่เกิดขึ้นในเวลาเราโกรธเขาอันนี้จะเป็นมันจะเป็นเครื่องล่อถ้าเราไม่ปล่อยวางในตัวนี้มันก็ปล่อยวางความโกรธไม่ได้ดังกิเลสทุกตัวที่ต้องพยายามให้ศึกษาให้วิเคราะห์ให้ตรายตรองตรงจุดนี้ว่าเราได้กำไรอะไรจากสิ่งนี้มันตรงไหนที่เราอย่างหวงแหนเอาไว้เรายังเสียดายมันเพราะถ้าจับจุดนี้ไม่ได้ในการจะปล่อยวางกิเลสโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านจึงให้เราดูหนึ่งความเกิดขึ้นของกิเลสสองความดับไปของกิเลสสามอาสาทะเครื่องล่อข้อดีของมันสี่ข้อเสียของมันและที่สำคัญที่สุดข้อที่ห้าคือทางออกจากมันคือออกจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น นั้นในเรื่องของนิวรณ์ก็อย่าเกิดรังเกียจนิวรณ์หรืออย่าไปท้อแท้ใจหรือน้อยใจว่าโอ้ทำไมเราต้องเจอแต่นิวรณ์เพราะว่า เหมือนหมอเขาตรวจโรคแล้วไม่เจอนั่นเจอนี้เจอหลายอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าต้องตกใจแล้วก็ต้องเสียใจในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าดีแล้วเนี่ยคุณหมอได้เจอตรงนี้ซึ่งเรายังรักษาได้ดีกว่าปล่อยให้มันเป็นถึงขั้นร้ายแรงที่รักษาไม่ได้และคนในโลกนี้เนี่ยคนส่วนมากส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจะเชื่อมั่นเหลือเกินว่ากิเลสตัวนั้นเป็นเขาเป็นของเขาโดยแท้บางคนก็ยังภาคภูมิใจในกิเลสด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นต้นหรือว่าจะเชื่อว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับว่ากิเลสต่างๆนี้เป็นของตายตัวแน่นอนก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจะต้องเป็นอย่างนี้จนตายอันนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ไม่เคยทวนกระแสไม่เคยได้มองไม่เคยได้พิจารณาด้านไหนของชีวิตท่านเรามาดูเราก็รู้ทีนี้ในเบื้องต้นของการภาวนาทุกคนนี่ต้องเจอความฟุ้งซ่านแน่นอน และความฟุ้งซ่านมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าการเข้ากรรมฐานนะถ้าในชีวิตประจำวันเราอยู่ที่บ้านแทบจะไม่เคยนั่งสมาธิเลยหรือว่านิดน้อยๆวันละไม่กี่นาทีเมื่อเราออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยแล้วก็ภาวนาวันหนึ่งหลายชั่วโมงมันเหมือนกับคนที่เขาเคยสูบบุหรี่เรื่องสายยาเสพติดตอนเลิกใหม่ๆเนี่ยโอ้โหทรมานตอนอาตมาเป็นปะขาวอาตมาบุตรปะขาวที่อังกฤษที่จริงเหตุผลที่ปวดประขาวนี่ฟังแล้วไม่ค่อยจะน่าลืมใส่เท่าไหร่คืออาตมาตั้งใจจะเดินทางมาบวชที่เมืองไทยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีข้อมูลอะไรมีเพื่อนบอกว่าได้ข่าวว่ามีพระฝรั่งกลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ชื่อดุงพชาตอนนี้อยู่กรุงลอนดอนอยู่ในวิหารนี่จะพักชั่วคราวในระหว่างกันหาที่ต่างจังหวัดสร้างวัดป่าเพื่อนก็บอกว่าน่าจะไปกรุงลอนดอนไปกราบท่านไปขอคำแนะนำว่าไปเมืองไทยไปที่ไหนอย่างไรก็ฟังแล้วดีก็เลยโบกรถฮิตไชค์ไปลอนดอนแล้วก็ไปเรียกว่าแฮมป์สเตดวิหารแล้วก็ได้มีโอกาสกราบลุงโพสุเมโทเป็นครั้งแรกก็ประทับใจท่านมากทีนี้พอดีในวันนั้นท่านก็มีปัญหาว่าตอนนั้นก็มีพระทั้ง 4-5 รูปแล้วพระขาว2คน3คนปรากฏว่าท่านจะไปสอนกรรมฐานต่างจังหวัดลุงพ่อก็เอาลูกศิษย์ไปด้วยพระ1รูปกับพระขาว1รูปที่นี่พระ1คนที่นี่พระขาวอีก2คนคนหนึ่งศึกไปหรือไปไหนก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งป่วยก็เลยที่วิหารก็ไม่มีใครเหลือจะดูแลพระลุงโพสุเมโทก็ให้อาตมาตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะไปออกบวชทั้งก็ขอว่าจะขอช่วยได้ไหมอาตมาก็ยินดีบอกว่าจะอยู่ต่อแล้วก็ทำกับข้าวถวายพระอาตมาก็บอกโอ้ยอาตมาก็ทำกับข้าวไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ทำได้เฉพาะอาหารอินเดียอย่างเดียวอาหารอังกฤษเนี่ยทำไม่เป็นว่าอะไรก็ได้ก็เลยอยู่ต่อที่นี่นี่ก็อยู่กับพระที่อาวุโสในสมัยนั้นคืออาจารย์วีระธรรมโมซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดสาขาที่แคนาดาตอนนั้นก็ท่านก็แค่3พรรษา4พรรษาและท่านก็เล่าว่าโอ้ยพวกเราอึดอัดเหลือเกินก็มาจากเมืองไทยอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กลางเมืองโอ้ยอึดอัดเหลือเกินไปไหนก็ไม่ได้หน้าวัดก็เป็นถนนควักไขว่มีคนมีรถเยอะแยะเลยตรงกันข้ามเป็นพับตรงกลางคืนเวลาทำวัดสวดมนต์มีแต่เสียงดนตรีโอ้ยคิดถึงป่าคิดถึงธรรมชาติทีนี้จะที่ว่าที่ไม่ที่ยังพอเอาตัวรอดได้ก็คือมีสวนสาธารณะซึ่งทุกเช้าจะเดินบินทบาทเดินข้ามที่สาธารณะชื่อ Hampstead Heath ตอนนี้เขาบอกอันนั้นอาจารย์วีท่านก็บอกว่าข่าวดีว่ามี ชาวพม่าคนหนึ่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของปราสาทอยู่ในรัฐหรือว่าออกซฟอร์ดแล้วท่านก็มีที่เยอะแล้วท่านก็นิมนต์พระสงฆ์แล้วไปจำพรรษาอยู่ในที่ของท่านอาตมาก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพรรษาคืออะไรนั่นก็อธิบายว่าเข้าพรรษาเป็นเวลาที่เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติฟังแล้วน่าสนใจแล้วท่านก็บอกว่าที่จริงนะน่าจะอยู่กับเราก่อนจะไปตอนนี้จะไปเมืองไทยเดือนมิถุนากรกฎานี่มันร้อนฝนตกมันเอาไว้ไปตอนหน้าหนาวจะดีกว่าจะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่าอาตมาฟังเออดีเขาก็จะขอไปด้วยแต่ปรากฏว่าเจ้าของปราสาทมิสเตอร์ซอใช่ไหมมิสเตอร์ซอเนี่ยเขานิมนต์เฉพาะพระสงฆ์แล้วก็อนุคือพม่าไม่มีพระขาวเนี่ยเขาอย่างไม่ค่อยจะยินดีรับพระขาวได้อนุโลมเกรงใจลุงพ่อสมัยโทได้บอกว่าถ้าเป็นโยมไปปฏิบัติกับสงฆ์ต้องเสียเงินไม่ให้ไปฟรีแล้วเขาคิดแพงมากเลยนี่40ปีที่แล้วก็คิด8ปาวด์ต่อวันโอ้โหมันสมัยไม่รู้จะเปรียบเทียบกับเงินปัจจุบันเลยว่ามันเงินมากเลยแล้วเราก็ไม่มีเราก็มีแค่ค่าตัวเรือบินไปกรุงไปเมืองไทยเหลือนิดเดียวก็เลยผิดหวังคิดว่าคงไปไม่ได้อาจารย์วีก็บอกว่ามีทางออกต้องปวดผ้าขาวจะมาว่าปวดผ้าขาวคืออะไรทำยังไงก็ต้องโกนหัวแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวแค่นั้นเหรอแล้วไปฟรีใช่ว้าวไม่มีปัญหาเลยเอาเลยโกนเลยนี่ก็เหตุผลที่อาจารย์มาได้ปวดเป็นผ้าขาวเพราะว่าอยากไปอยู่กับท่านโดยไม่ต้องเสียเงินออกนอกเรื่องนิดหน่อยเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนั้นในเปลือกต้นเราเองก็จะฟุ้งซ่านกันในธรรมดาเพราะว่าเราออกจากสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยมาอยู่กับจากความหลากหลายต่างๆมันก็มาอยู่กับอะไรที่มันเรียบง่ายมากมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวบางคนก็ยังปนว่าโอ้มันปฏิบัติหนึ่งวันสองวันมันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกับว่าแม้มันน่าจะสงบแล้วเนี่ยตลอดสองวันแล้วที่จริงแล้วถามพระสงฆ์ขนาดไปอยู่ในที่สงบวิเวกอยู่เป็นปีนะเมื่อฟุ้งซ่านเป็นปีเลยนะไม่ใช่วันสองวันทำไมมันยังไม่ฟุ้งทำไมยังไม่ได้สมาธิเลยทั้งทำนั่งสมาธิทั้งหลายครั้งแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นฮะมันยากที่สุดในโลกนะถ้าหากว่าคนไม่เคยภาวนาแล้วก็ออกจากที่วุ่นวายแล้วก็มานั่งสมาธิวันสองวันสงบโอ้เมืองไทยก็ต้องมีแต่พระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมโอ้ถ้าง่ายอย่างนั้นมันก็ดีมันก็ต้องอดทนแล้วก็สำคัญคืออย่าขาดหวังอย่าไปดูปฏิทินอย่าไม่มีคิดว่ามันจะน่าจะสงบภายในกี่วันกี่เดือนหรือว่ามันรับประกันอะไรไม่ได้หรอกอย่างนั้นท่านในปฏิบัติแบบไม่ขาดหวังแล้วก็คอยเป็นคอยไปที่สำคัญก็เรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมประสบการณ์ที่ไม่น่ายินดีเลยคือเราต้องรักษาท่าที่เราเป็นนักศึกษา กำลังเรียนรู้กำลังหาความรู้เกี่ยวกับจิตใจเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อได้มีหลักในการบริหารจิตเพื่อจะได้รู้กิเลสเพื่อจะได้รู้เท่าทันกิเลสทีนี้เราถ้าเราไม่ยอมเผชิญหน้ากับกิเลสเราก็จะไปรู้เท่าทันมันได้ยังไงฮะถ้าเราไม่รู้จักมันเลยเหมือนกับว่าเหมือนอยากได้เงินเดือนแต่ยังไม่อยากทำงานฮะผมก็ต้องทำงานซะก่อนทีนี้ในความฝุ่งซ่านที่เกิดขึ้นนั้นเรามักจะเข้าใจว่ามันน่าจะมีเทคนิคอะไรสักอย่างที่จะแก้ได้แล้วก็มีเทคนิคอยู่บ้างแต่ความฟุ้งซ่านเนี่ยมักจะเป็นความรุนแรงของความฟุ้งซ่านมักจะเป็นสัญญาหรือว่าเป็นจะเป็นเครื่องหมายว่าในชีวิตประจำวันเราสำรวมระวังสติเรามีมากหน่อยแค่ไหนถ้าฟุ้งซ่านมากแสดงว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยจะดูแลจิตใจเท่าที่ควรเราถ้าฟุ้งซ่านมากเป็นประจำเราก็ควรจะจับประเด็นว่ามันมีอะไรบ้างในชีวิตที่ทำให้เราฟุ้งซ่านที่เราพอลดลงได้บ้างอย่างเช่นเรื่องสื่อต่างๆนะอันนี้คือพูดถึงตัวเองคือโยมพ่ออาตมาเนี่ยโยมพ่ออาตมาเนี่ยจะรับการแต่มันก็ล้างสมองว่าได้ว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องตามข่าวต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในบ้านในเมืองในประชาธิปไตยจะเข้มแข็งในเมื่อทุกคนมีความรู้รอบตัวอันนี้เป็นหลักของยอมพ่อมากแม้แต่ในสมัยนั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอาตมากลับจากอินเดียก่อนออกบวชก็ไปทำงานเป็นลูกน้องของยมพ่อและนี่อยู่ใน อยู่ในโรงงานเล็กๆของพ่อเนี่ยต้องฟังข่าวทุกชั่วโมงเลยชั่วโมงแป๊บนี่มันจะมีข่าวบางทีก็สรุปข่าว5นาทีไม่งั้นมันจะเข้าขยายข่าว15นาทีมันก็ซ้ำมากแต่ก็เป็นเหมือนก็เป็นขอวัดปฏิบัติของพ่อต้องตามข่าวแต่หลังๆเนี่ยเรื่องข่าวเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบโอ้โหเนี่ยมันแข่งขันกันสูงแล้วก็ต้องมีข่าวทั้ง24ชั่วโมงเพราะนั้นมันก็ไม่มีพอที่เป็น14เลยก็ต้องซ้ำซากมั่งจะต้องเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปขยายความไปหามุมมองใหม่มาหาอะไรสักอย่างเป็นข่าวแล้วตอนหลังนี้ก็เลยเป็นเรื่องของดาราเรื่องของนั่นคนนี้เยอะแต่คนก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเขายังมีชื่อว่าข่าวมันเรื่องชื่อต่างๆนี้ต้องระวังอย่างงมงายอย่างรุ่งพ่อชาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านจะเตือนอยู่ไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าบุญก็ต้องเป็นบุญเสมอไปนะอย่างงานวัดสมัยก่อนนี่มีฆ่าวัวฆ่าควายเลี้ยงแขกถือว่าเป็นงานบุญรุ่งพ่อก็จะตักเตือนชาวบ้านอยู่เลยมันจะเป็นงานบุญได้ยังไงฆ่าสัตว์เลี้ยงแขกนี่มันบุญตรงไหนมีมหรสพมีลิเกมีอะไรมันบุญอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าบุญมันก็ต้องเป็นบุญเสมอไปทุกอย่างข่าวเนี่ยอะไรคือข่าวอะไรคือสิ่งที่เราควรจะรับทราบอย่างเช่น ดาราคนนี้มีเมียน้อยดาราคนนั้นมีชู้นั้นก็เถียงการมีลูกมันไม่รู้ใครเป็นพ่อใครเป็นอะไรสักโอ้ยอันนี้คือข่าวเหรอแล้วมึงเกิดประโยชน์อะไรกับสมองใช่ไหมแล้วข่าวทุกวันนี้นะ 90% ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อที่เราให้เกียรติว่าข่าวเหมือนคนมีการขับร้องฟังเพลงเต้นรำการอะไรก็เรียกว่าบุญแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นบาปเพราะมีชื่อว่าบุญตอนนี้เราก็ยุ่งกับเรื่องความเพ้อเจ้อแต่ไม่เห็นโทษเพราะชื่อว่าข่าวฟังข่าวเรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมดังนั้นใครเป็นคนตัดสินว่าอะไรคือข่าวอะไรไม่ใช่ข่าวอะไรคือข่าวระดับชาติแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินเครื่องตัดสินนี้ไม่ใช่อะไรเครื่องตัดสินว่าขายได้ไหมวันนั้นเมื่อเครื่องตัดสินว่าขายได้ไหมต้องเข้าใจว่าข่าวหรือสิ่งที่มีชื่อว่าข่าวสมัยนี้คือสินค้าแล้วสื่อต่างๆก็เป็นพ่อค้าช่องทีวีช่องวิทยุหนังสือพิมพ์เขาเป็นพ่อค้าสินค้าเขาคือสิ่งที่เราเรียกว่าข่าวเรากำลังบริโภคสินค้าแล้วเราต้องรู้จักพอดีถ้าเรารับมาโดยไม่มีการกลั่นกรองไม่มีการระมัดระวังไม่รู้จักดูแลจิตใจหรือไม่สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่ฟุ้งซ่านแน่นอนจะสมาธิได้อย่างไรคือสมาธิจิตจะต้องเกิดความพอใจเกิดความสันโดษกับสิ่งเดียวเช่นลมหายใจแต่ถ้าจิตใจเราโดยปกติต้องหาความสุขกับนั่นกับนี่อยู่ตลอดเวลาเบื่อตัวนี้ก็เปิดตัวนั่นเบื่อตัวนี้ก็โน่เรามันสมาธิมันจะเกิดได้เหรอฉะนั้นเรื่องความฟุ้งซ่านในวิธีแก้นี่คือมันแก้ในเวลาไม่นั่งสมาธิมากกว่าการที่หาอุบายหาเทคนิคอะไรบางอย่างที่จะแก้ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นนิมิตหมายเลยว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความไม่ปกติไม่พอดีของเราในชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่ว่าเทคนิคไม่มีหนึ่งในเมื่อเราภาวนาในชีวิตประจำวันการที่เราจะมีกิจกรรมหรือว่ามีการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนอารมณ์ก่อนนั่งสมาธิจะช่วยได้บางครั้งเป็นแค่อาบน้ำอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนั่งสมาธิอันนี้ก็มันก็ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ได้การกราบไหว้การสวดมนต์ก็เป็นวิธีที่จะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในสมองจากสิ่งเกี่ยวข้องกับทางโลกมาเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ในจิตฟุ้งซ่านมากการอยู่กับลมหายใจจะเคยอธิบายว่าเมื่อจะอยู่กับลมหายใจเนี่ยจะมีเทคนิคมีอุบายช่วยอย่างเช่นการนับลมหายใจการบริกรรมมันก็แล้วแต่การนับลมหายใจแบบขยับนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7อันนี้จะช่วยกับแก้ความฟุ้งซ่านได้ดีเนื่องจากว่าถ้าเราพุทโธในบางทีฟุ้งซ่านพุทบางทีก็พุทโธพุทโธพุทโธได้บางเมื่อความคิดมันไปพร้อมกับพุทโธเลยใช่ไหม หรือว่าพุทโธพุทโธนู่นๆก็กลับมาพุทโธพุทโธแล้วก็หลอกตัวเองอยู่กับพุทโธตลอดแต่ทีนี้เมื่อเรานับลมหายใจนับลมหายใจ1 1 2 2ถึง5 5แล้วก็ต้องหยุดแล้วก็เริ่มต้นนับ1ถึง6แล้วก็1ถึง7ถ้าเผลอนิดเดียวมันจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเออเรากำลังนับ1ถึง5หรือ1ถึง6หรือ1ถึง7เกิดสงสัยขึ้นมาอันนี้จะดีตรงนี้ก็ถ้าเผลอนี่เผลอไม่ได้นานไม่เหมือนถ้าเป็นพุทโธพุทโธพุทโธกลับมาอยู่ก็พุทโธแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะแต่นี่จะรู้ได้เร็วนั่นเองการนับลมหายใจจะช่วยวิธีแก้ก็คือถ้าฟุ้งซ่านมากแล้วก็แบบบังคับไม่ให้คิดจะเครียดแล้วก็ถ้าจิตยังยินดีในความคิดนั่นคิดนี้อยู่ไม่นานก็เบื่อในลมหายใจก็อยากจะไปคิดต่อมันเป็นพลังอย่างนั้นนั้นจะปล่อยความคิดกลับมาอยู่กับลมหายใจต้องเกิดด้วยความเบื่อหน่ายในความคิดในความหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนทำไม่เราเป็นคนบังคับเราเป็นคนระงับดังนั้นในวิธีที่อาตมาว่าได้ผลดีมากก็คือการจับว่ากำลังคิดอะไรอยู่แล้วคิดซ้ำๆๆๆๆจนเกิดเบื่อไม่รู้จะไปคิดเรื่องนี้ทำไมแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ได้อธิบายวันก่อนว่าอย่างเช่นกลับมาแล้วอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ้าวก็พอจับได้แล้วไม่ต้องไปว่าตัวเองแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมึงก็เอาเป็นคำบริกรรมไปเลยกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมันไม่นานหรอกไม่กี่วินาทีจะเบื่อเนี่ยต้องการความรู้สึกเบื่อในความคิดเพื่อจะกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่นั้นบางทีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าเป็นประโยคอยู่ในสมองมันนึกเป็นตัวหนังสือเขียนอยู่ในผิวน้ำนึกเป็นภาพนี่ทีนี้พอเรานึกเป็นตัวหนังสืออยู่ในผิวน้ำกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็ละลายของมันเองโดยเราไม่รู้สึกว่าเราทำให้ละลายใช่ไหมมันจะเป็นเองเราจากนั้นเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็คืออุบายที่ช่วยทีนี้คือนี่ก็บรรยายเรื่องนิวรณ์ข้อที่4ก่อนข้อที่3เพราะมักจะเจอข้อนี้ก่อนทีนี้มันมีนิวรณ์ข้อนี้มันก็มี2 อย่างคืออุทัจจะกับคุกกุจจะความฟุ้งซ่านกับอุทัจจะคุกุจจะคือเป็นเรื่องความเดือดร้อนใจนะคนเราทุกคนเคยทำอะไรที่ไม่เรียบร้อยในอดีตสิ่งที่ตอนหลังรู้สึกเดือดร้อนใจเสียใจเราเคยเบียดเบียนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อันนี้คนที่ไม่เคยทำความผิดพลาดเลยมันก็คงไม่มีหรอกแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเมื่อเราสำนึกตัวแล้ววิธีแก้ก็คือถ้าเป็นไปได้ไปขอขมาผู้ที่เราล่วงเกินแต่เราก็รับผิดแล้ว เปิดเผยความจริงทั้งหมดกับผู้เป็นกัลยาณมิตรขอขมาถ้าขอขมาได้แล้วก็ขอสำคัญคือตั้งใจแล้วจะปฏิบัติเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปนั้นพุทธองค์ก็ชื่นชมว่าเป็นการชำระบาปกรรม ที่ถูกต้องไม่แค่นี้ก็พอแต่ปัญหาคนเหล่านี้จะคิดอะไรต่ออะไรนี่มันจะคิดเป็นอัตตาตัวตนไปหมดเลยไม่เห็นมันเป็นกระบวนการตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นคนจะเป็นชอบเป็นเจ้าของความโง่เจ้าของความชั่วว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วทำไมจะเป็นคนไม่ดีเพราะเราเคยทำความไม่ดีเราเป็นคนชั่วเพราะเคยทำความชั่วคือกลายเป็นตัวเราเป็นคนชั่วเพราะทำความชั่วนี่คือความคิดผิดที่เป็นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่ดีคือบางคนหรือว่าคนส่วนมากเวลาทำความผิดต้องการต้องการรับโทษในอาชญากรเนี่ยจำนวนมากสุดท้ายเขาก็สารภาพเพราะว่าเขารู้สึกเขาอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องการให้เขาลงโทษสักทีจะได้จบเรื่องทีนี้เมื่อเราทำความผิดบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องร้ายแรงแต่ว่าเราก็ขออภัยเขาก็ให้อภัยเรียบร้อยไปแล้วแต่มันก็รู้สึกแม้เราแบบลอยนวลแบบมันพ้นแบบง่ายเกินไปมันไม่เจ็บเลยไม่ต้องอะไรเลยมันรู้สึกมันไม่ยุติธรรมแล้วก็เลยเก็บเอาไว้เอามาว่าตัวเองบ่อยๆก็รู้สึกเหมือนกับเป็นการยอมรับในความไม่ดีของตัวเองไม่ใช่ปล่อยทิ้งหรือว่าไม่มันเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งทีนี้ก็คือความคิดผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราถือว่าเป็นเรื่องของตัวเราตัวเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้พอมีอัตตาตัวตนในมองผ่านอัตตาเมื่อไหร่ก็รู้ได้เลยว่านี่เสาหมองนั้นก็เป็นกิเลสทั้งนั้นดังนั้นความการยึดมั่นถือมั่นการยึดความผิดพลาดในอดีตทั้งในว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำแล้วสิ่งที่ดีที่ควรทำและไม่ได้ทำแล้วก็เอาไว้อยู่ในใจแล้วพอจิตพอระวางจากภาระหน้าที่ภายนอกจิตมาอยู่กับตัวเองถ้าเก็บกดเรื่องนี้และเรื่องนี้อยู่ในใจมันจะผุดขึ้นมาโอ้เราเป็นคนแย่มากเลยเราทั้งที่เราคิดว่าเอ๊ะคนที่แย่อย่างนี้มันเหมาะเหรอที่จะได้สมาธิได้ปัญญาที่จะบรรลุธรรมเอ๊ะคนอย่างเรานี่มันไม่น่าเหมาะเลยนี่ก็จึงเกินเลยบันทอนกำลังใจฉะนั้นความเดือดร้อนในความรู้สึกผิดชอบการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตกับกิเลสตัวนี้มันแยกออกจากกันยังไงไหมจะแยกออกจากกันโดยพิจารณาในข้อนี้ว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องในอดีตที่เราเคยผิดพลาดแล้วก็ทำให้เราแบบหมดกำลังใจหมดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าทำให้ไม่อยากภาวนาอันนั้นก็คือเป็นตัวนิวรณ์แต่ถ้าเกิดเราระลึกอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีในอดีตทำให้มีกำลังใจว่าโอ้นี่ต้องฝึกให้มีสติให้มีปัญญาเพื่อจะได้ชนะกิเลสเพราะถ้ามีกิเลสยังมีกิเลสอยู่เหลืออยู่เนี่ยยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดอีกต่อไปได้ใช่ไหมมองมันไม่ต่างกันมองเรื่องเดียวกันเรื่องความผิดพลาดในอดีตมองด้วยปัญญามองอย่างโยนิโสมนสิการเป็นกำลังใจว่าจะต้องเร่งความเพียรขัดเกลากิเลสเพื่อเรื่องอย่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปถ้าคิดแบบอโยนิโสมนสิการโอ้เราแย่เราทำสิ่งอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้เราให้อภัยตัวเองไม่ได้ทำไมเราโง่อย่างนั้นทำไมเราทำอย่างนั้นเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยคิดปรุงแต่งไว้ต่างๆจนหมดกำลังในการปฏิบัติกลายเป็นคนที่ ไม่ดีพอหรือไม่มีคุณสมบัติพอไม่เหมาะที่จะเจริญในธรรมอันนี้ก็เป็นกิเลสที่ละเอียดที่เราต้องรู้เท่าทันทีนี้อาตมาก็อยากพูดว่าเมื่อเราดูในอดีตว่าในวันที่เราเคยหรือว่าในเวลาที่เราเคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามแล้วเราก็นึกโอ้ทำไมเราทำอย่างนั้นทำไมเราโง่อย่างนั้นทำไมก็คำตอบก็คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมเพราะเราศีลของเราก็แค่นี้สมาธิแค่นี้ปัญญาแค่นี้สติปัญญาแค่นี้วุฒิภาวะก็แค่นี้กิเลสก็แค่นี้เมื่อเราสะสมกิเลสบำรุงกิเลสไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วมันมีพลังมากแล้วเมื่อคุณธรรมแล้วนิดเดียวแล้วก็ไม่เห็นแปลกใจอะไรเลยถ้าเราบอกว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยต้องย้อนถามตรงๆว่าทำไมเอาในเมื่อเราเป็นอย่างนั้นทำไมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยแท้ถ้าเราบอกว่าไม่น่าเลยเหมือนกับร้องออกมาว่าแล้ววันในวันนั้นเราน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ดีกว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เก่งกว่าที่มีปัญญามากกว่าที่มีสติมากกว่าหมายความว่าน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่ตัวเราซึ่งไอ้การที่ว่าตัวเองว่าไม่ดีเพราะไม่ใช่อีกคนหนึ่งมันเป็นความคิดที่แปลกประหลาดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็คือเราในวันนั้นเอแต่กิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราในวันนั้นไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเพราะเราขาดสติขาดวิจารในการป้องกันจิตใจในการดูแลจิตใจนั้นถ้าเราภาวนาถ้าเราปฏิบัติเราก็มั่นใจได้ว่าเรื่องนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราระงับสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยทีนี้เรื่องฟุ้งซ่านมันผ่านไปแล้วที่สบายไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยถ้าพอใจเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านผลก็คือง่วงเนี่ยคนเรามันก็จะกลับไปกลับมาใช่ไหมฟุ้งซ่านหายไปก็ง่วงไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านแต่ความง่วงเกิดขึ้นได้โดยเหตุผลหลายประเลยเหตุปัจจัยหลายประการบางทีก็แค่ขาดการพักผ่อนนอนแปลกที่กำลังปรับตัวอยู่กับอะไรที่แปลกใหม่แองก็ไม่ซึ่งไม่นานมันก็ค่อยหายไปคนที่เคยง่วงมากวันแรกวันสองวันในต่อมามันก็ค่อยหายไปแต่บางทีความง่วงมันก็เกิดขึ้นเพราะเรามีความคิดผิดบางอย่างได้เข้าใจความสงบคือไม่ฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านลดน้อยลงก็เรียกว่ามันก็ได้รางวัลได้แล้วแล้วก็เอาความสบายๆนั่นเป็นสมาธิแต่อันนั้นไม่ใช่สมาธิเลยสมาธิคือความต่อเนื่องของสติเครื่องตัดสินว่าใช่และไม่ใช่คือตัวรู้ถ้ามันเบลอๆเนี่ยมันเพลินๆเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิหนูก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิไอ้ตัวรู้ตั้งไอ้มีกำลังมีทั้งความมั่นคงความนิ่มนวลความยืดหยุ่นคุณสมบัติของจิตที่สงบก็คือท่านเรียกว่ากัมมานิโยแปลว่าควรแก่งานคือวิปัสสนาถ้าจิตรู้สึกสงบแล้วว่าสบายเลยที่มันขี้เกียจขี้คร้านหรือว่ามันทื่อมันแข็งอันนั้นไม่ใช่สมาธิอันนั้นก็เป็นเรื่องของทีนิมิตนิวรณ์เพราะนิวรณ์นี้มันมีตั้งแต่สัปปงกจนกระทั่งตลอดจนถึงความสงบที่ขาดสติเรียกว่าสติอย่างอ่อนอยู่ไม่ใช่สมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาในบางทีความ ง่วงเกิดขึ้นเพราะเราไม่พอใจเราไม่มีศรัทธาแล้วไม่มีแล้วขี้เกียจภาวนาไม่รู้ทำทำไมก็ทำพอเป็นพิธีถึงเวลาทำก็ทำแต่ไม่มีความกระตือร้อนไม่มีฉันทะสักแต่ว่าทำเนี่ยก็จะง่วงได้ง่ายเพราะขาดไม่ได้เตรียมจิตไม่ได้สร้างฉันทะความพอใจให้มีเสียก่อนอิทธิบาท4เริ่มด้วยฉันทะฉันทะนำไปสู่วิริยะวิริยะสู่จิตจิตตะก็จิตตะก็ชื่อของสมาธิวิมังสาชื่อของปัญญาแต่เริ่มด้วยฉันทะเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกแบบไม่ค่อยมีกำลังใจหรือจิตเดื้อๆอย่าเพิ่งรีบไปดูลมหายใจให้มาคิดพิจารณาในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจมีฉันทะมาเลิกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอะไรที่คิดแล้วแบบรู้สึกหนุ่มซับซึ้งมีกำลังทีนี้อีกข้อนึงเนี่ยบางทีความง่วงจะเกิดขึ้นเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในจิตใจที่เราไม่อยากจะพบสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าที่ความทรงจำอะไรบางอย่างนั่นก็วิธีที่ค่อนข้างนิยมกันก็พอมันถึงเอจุดมาถึงจุดที่มันยากหรือจุดที่มันไม่สบายใจแล้วมีอะไรบางอย่างที่เราเคยเก็บเหมือนปิดสวิตช์เลยปิดสวิตช์ก็คือไม่รับรู้เลยมันก็เลยกลายเป็นง่วงเข้ามาเพราะฉะนั้นความง่วงหรือว่าที่จริงทีนิมิตาก็คือมันมีส่วนของกายส่วนของใจถ้าส่วนของกายเหมือนกับกายมันไม่มีกำลังมันไม่อยากอย่างนี้เนี่ยกำลังมันง่อยมันขี้เกียจขี้คร้านมันรู้สึกมันเหมือนกับไม่มีกระดูกเลยเหมือนเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัวทีนะมิตาก็คือแบบจิตมันมัวเบลอๆเหมือนมันอยู่ในบึงอยู่ในอะไรที่มันไม่มีกำลังวันนั้นไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังใจแต่ที่เป็นเช่นนั้นนี่ก็มีอยู่เหมือนกันบางครั้งบางคราวเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จุดสังเกตในเรื่องนี้คือถ้านั่งแล้วก็ไม่มีกำลังพอลุกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับคนนั้นคนนี้กับปกติเลยง่วงเฉพาะเวลาหลับตาอันนี้ก็คือนิวรณ์แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากนี้แล้วก็ยังฮ่าฮ่าไปนอนซะดีกว่าเรียกว่าไม่สบายแต่ต้องดูด้วยเองต้องมีสัจจะกับตัวเองถ้าที่ให้เจริญทั้งเดินจงนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะว่าถ้าบางเวลาเรียกว่าเช้ามากดึกมากหรือว่าทานข้าวใหม่ๆหรือว่ามีเหตุที่ว่านั่งแล้วง่วงก็ไปเดินจงกรมดีกว่าเป็นทางเลือกทีนี้บางคนนี่ก็ได้นิสัยไม่ดีเพราะว่าชอบนั่งสมาธิเฉพาะก่อนนอนเพราะนั้นก็มันก็รู้สึกในความดึงดูดของหมอนมันอยู่ตรงนี้มันก็นั่งมันก็นั่งจนกระทั่งพอแล้วไปนอนมันก็กลายเป็นนิสัยใช่ไหมก็กลายเป็นว่าสมาธิคือวิธีเตรียมตัวก่อนนอนเพราะนั้นมันเวลามันนั่งในเวลาอื่นมันสมองมันก็บอกว่ามันถึงเวลานอนเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดบางคนนี่เกิดนิสัยเลยฮะเห็นไอ้พระเนรก็เป็นกันด้วยว่าบางทีนั่งสมาธิไม่กี่วินาทีพอหลับตาเลยมันเริ่มจะง่วงละฮะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีแก้หนึ่งก็ต้องเดินจงกรมให้มากแล้วก็เวลานั่งสมาธิให้ตัดให้สั้นลงไป สมมุติว่าเริ่มต้นไม่เกิน5นาทีแล้วก็ให้มีเป่าอย่างเดียวก็ไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิละไงให้นั่ง5นาทีโดยไม่ง่วงอันนี้คือเป้าหมายหานาทีเลิกลุกขึ้นยืนสมาธิเดินจงกรมกลับมา5นาทีแบบไม่ง่วงเลยจนกระทั่งได้5นาทีได้สบายแล้วก็เพิ่มขึ้นจาก5นาที6นาที7นาทีคือจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะถ้ากลายเป็นนิสัยที่ว่าหลับตาเมื่อไหร่ก็ง่วงเลยเหมือนปิดสวิตโอเคนี่ก็คือข้อคิดบางอย่างเรื่องนิวรณ์เรื่องฟุ้งซ่านเรื่องความง่วงก็คงพอสมควรเก็บเวลาสำหรับวันนี้ที่เรา